«Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня нашей темы. У Беларуси массово затрымливают громадских активистов. За кратами опынулися больше за 300 человек. По справе боевиков арештовали каля 20 человек. Стало вядома, коли у Беларуси пройдет белорусско-российское вучение «Захад-2017». Это и да иншее обмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягом по година.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна тыдня. У Беларусі праходзіць масавая хваля затрымання ў грамадскіх актывістаў. Яна пачалася пасля таго, як у аўторак Аляксандр Лукашэнка заявіў, што сілавікі затрымалі групу баевікоў, якія рыхтавалі правакацыю са зброяй. Па словах кіраўніка краіны, адзін лагер баевікоў знаходзіўся непасрэдна ў Беларусі, у раёне Бабруйска і Асіповічаў, астатнія ва ўкраіне, Літве і Польшчы. Лукашэнка распавёў, што сілавікі даведаліся пра гэтыя лагеры ад беларускі, якая жыве ў краіне Еўрасаюза. Жанчына прыйшла ў амбасаду і напісала афіцыйны ліст пра тое, што рыхтуецца правакацыя. Пасля гэтага праваахоўнікі затрымалі ўзброеных баевікоў. У сваю чаргу лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч выказаў меркаванне, што гісторыя пра баевікоў з'яўляецца выдумкай.
Абсалютна зразумела, што гэта ўжо цэлая там спецаперацыя учынена. Ну, якія задачі стаяць у гэтай спецаперацыі, невядома, ці то запужаць, ці то сапраўды падрыхтаваць глебу для нейкіх зачыстак, гэта жыццё пакажа. Абсолютно зразумела, што гэта суцэльная бздура. Сухарынкаўскія пацукі разліва 2006 года, якія гэта могуць цэніць.
Распавёў Зміцер Дашкевіч. Тым часам палітолаг Арсеній Сівіцкі лічыць, што інфармацыя пра баевікоў магла дэзінфармаваць самога Лукашэнку.
Я бы хутчэй за ўсё вось гэтую сітуацыю з аднаго боку разглядаў як спроба адной групоўкі спецслужбаў дэзінфармаваць Аляксандра Лукашэнка. Па-другое, ну таксама мы не можам гэта выключаць. Можа, гэта такі элемент інфармацыйнага псіхалагічнага ціску на насельніцтва, каб просто люди не выходили на день воли 25-го, то бок спроба не запугать и домагчыся эфекту, коли люди просто застанутся дома сидеть.
Лічыць Арсеній Сівіцкі. Дарэчы, заява Аляксандра Лукашэнкі пра тое, што баевікоў рыхтавалі ў Польшчы і Літве, выклікала абурэнне ў замежных палітыкаў. Так кіраўнік МЗС Літвы назваў словы Лукашэнкі выдумкай і высмактанымі з пальца нібыліцамі. А Служба бяспекі Украіны запатрабавала афіцыйнае тлумачэнне словаў кіраўніка Беларусі.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
По справе баевікоў затрымалі каля 20 чалавек. Затрыманні пачаліся пасля таго, як у аўторак Аляксандр Лукашэнка заявіў, што сілавікі арыштавалі баевікоў, якія рыхтавалі правакацыі са зброяй. Так у Бабруйску затрымалі адразу пяцярых сябраў спартовага клуба «Патрыёт». Сярод затрыманых апынуліся баец спецназа і ратавальнік з МНС. Вось як гэтую сітуацыю патлумачыў кіраўнік клуба Мікалай Міхалькоў.
Я в шоке и не понимаю вообще, что происходит. Боевиков я не готовлю, это однозначно. И ребята поступают в высшие учебные заведения, и в том числе и силового блока. Нас контролирует эта структура сама. То есть у нас есть как бы, ну, куратор сверху.
Распавёў Мікалай Міхалько. У чацвер Міхалькова выклікалі ў КДБ і дапытвалі там усю ноч. Аднак раніцай у пятніцу кіраўніка клуба «Патрыёт» усё ж адпусцілі. Але ўжо ўвечары таго ж дня Міхалькова зноў затрымалі супрацоўнікі КДБ. Адзначым, што за краты па справе баевікоў трапіў сын Мікалая Міхалькова Ян. Акрамя таго, сілавікі затрымалі колішніх сябраў Белага легіёна Мірослава Лазоўскага, Алеся Яўдаху ды Андрэя Дундукова. Тым часам у эфіры Еўрарадыё палітолаг Андрэй Паротнікаў выказаў меркаванне, што ўсе гэтыя затрыманні наўпрост звязаны з заявай Аляксандра Лукашэнкі.
Гэта класічны выпадак, калі умовы задачы падлаштоўваюцца пад вынік. Калі вынік абвешаны, што затрыманы дзясяткі баевікоў, то недзе ж трэба гэтых баевікоў узяць. І таму сістэма запрацавала. А як яна запрацавала? Яны паднялі, умоўна кажучы, свае уліковыя базы дадзеных і паглядзелі на людзей, якія там значацца, як, умоўна кажучы, схільны да экстрэмісцкіх ці сілавых дзеянняў. Вось і ўсё.
Лічыць Андрэй Паротніка, у сваю чаргу былы кіраўнік раёна міліцыі Мінска Алег Гайдукевіч упэўнены, што затрыманні па справе баевікоў маюць пад сабой падставы.
Меня позиция однозначная по этому вопросу. Задерживать надо всех, кто призывает к тому, чтобы судьба Беларуси решалась на улице. В том числе и со стороны тех, кто поддерживает Российскую Федерацию. Или, например, имеет взгляды, направленные против суверенитета и независимости нашей страны. Всех надо задерживать. Всех, кто призывает. И работать с ними. И пресекать эти мысли о том, что судьбу страны можно решить на улице.
Заявіў Еўрараду Алег Гайдукевіч. Пры гэтым хто з 20 затрыманых заклікаў вырашаць лёс Беларусі на вуліцы, Гайдукевіч так і не патлумачыў. Тым часам фігурантаў справы баевікоў могуць прызнаць палітзняволенымі. Пра гэта ў эфіры Еўрараду распавёў праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Конечно, повстанет питание об вызначении, кто это затриманы. Я не выключаю, что мы будем признавать их политическими изневоленными. И, конечно, это не будет свечить, что ситуация в Беларуси полепшается.
Сцвярджае Валянцін Стэфановіч. Адзначым, што па неафіцыйных дадзеных затрыманых вінавацяць у падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Ім пагражае да 3 гадоў турмы. Афіцыйныя органы пакуль ніяк не каментуюць масавыя затрыманні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня. У Беларусі напярэдадні дня волі працягваецца масавая хваля затрыманняў грамадскіх актывістаў. Так у чацвер затрымалі аднаго з лідараў руху за свабоду Алеся Лагвінца. Падрабязнасці затрымання распавядае яго сын Антось.
Без формы, просто, гадоў так 35, такія ўроды, кароткастрыжаныя 5. Скрутілі 3 бацьку, 2 ўзялі мяне пад рукі. Я крычаў моцна, людзі спрабавалі нас адбіць, адзін тыкаў ім коркай ад міліцыі, але там не было бачыць ні прозвішча, ні нічога.
Распавёў Антось Лагвінец, як стала вядома пазней, пры затрыманні Алесю Лагвінцу зламалі нос і нанеслі закрытую чэрапна-мазгавую траўму. 24 сакавіка палітык заставаўся ў шпіталі. Таксама ў чацвер у Мінску затрымалі лідара прадпрымальнікаў Анатолія Шумчанку і кіраўніка руху «Разам» Вячэслава Сіўчыка. Прычым Сіўчыка затрымалі на пахаванні яго дзядзькі. Акрамя таго, у сталіцы арыштавалі каля дзясятка сябраў маладога фронту. У тым ліку брутальна затрымалі Змітра Дашкевіча і Сергія Пальчэўскага. Пры затрыманні Дашкевіча выбілі кухонныя дзверы ў кватэры Арлова, дзе знаходзіўся актывіст. За краты патрапілі былыя актывісты Зубра Павел Юхневіч і Яўген Афнагель, а таксама намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў. Тым часам у эфіры Еўрарадыё палітолаг Андрэй Паротнікаў патлумачыў дзеянні сілавікоў, якія масава затрымліваюць грамадскіх актывістаў.
Адбываецца спроба запалохаць грамадства і спроба збіць пратэстны патэнцыял перад немінучым, як мне здаецца, пагаршэннем сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. Влада сапраўды разумее, што сітуацыя будзе надалей толькі пагаршацца, нейкая плану па выхаду з крызісу няма, а апошнія 1.5 месяца прадэманстравалі, што ўсё ж такі пратэстны патэнцыял у грамадстве ёсць, і ён нарастае, і, адпаведна, зараз спрабуюць вось такімі прэвентыўнымі захадамі папросту людзей запужаць, каб яны сидзелі ціха, растілі, умоўна кажучы, бульбу на лецішы, не лезлі нікуды са сваімі пратэстамі, ні на які плошчы не выходзілі.
Лічыць Андрэй Паротнікаў, адзначым, што ў чацвер 48 праваабарончых арганізацый звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі. Яны патрабуюць ад кіраўніка краіны спыніць рэпрэсіі супраць грамадзян Беларусі. Па інфармацыі праваабаронцаў вясны, пачынаючы з 3 сакавіка за ўдзел у мірных сходах у той ці іншай форме, былі рэпрэсаваны каля 300 чалавек. Больш за 100 з іх падвергнуты адміністрацыйным арыштам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў выніковай праграме «Петарда». 20 сакавіка стала вядома, калі ў Беларусі пройдзе беларуска-расійскае стратэгічнае вучэнне «Захад-2017». Па словах міністра абароны нашай краіны Андрэя Раўкова, яно запланавана на 14 верасня і будзе доўжыцца роўна тыдзень. Адзначым, што ў панядзелак Александр Лукашэнка зацвердзіў задуму гэтага вучэння. Паведамляецца, што яно будзе мець абарончы характар, а з боку Расіі ў ім возьмуць удзел каля 3000 вайскоўцаў і амаль 300 адзінак баявой тэхнікі. Тым часам ваенны эксперт Александр Алесін распавёў, навошта беларускім уладам патрэбныя гэтыя вучэнні.
Здесь прозрачно Лукашенко намекнул, што, мол, после учэння будет совет союзного государства, и я думаю, что он хочет предъявить этот козырь, свою союзническую верность при вот этой борьбе, при этом торге за российские энергоресурсы, льготы и привилегии. Эта карта еще не отыграна, я думаю, она будет все время в игре.
Лічыць Александр Алесін. Пры гэтым небяспекі для незалежнасці Беларусі ў ваенных вучэннях Захад 2017 Алесін не бачыць.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Курапатах у бліжэйшы час створаць мемарыяльны комплекс. Пра гэта ў пятніцу падчас наведвання Лідскага раёна заявіў Аляксандр Лукашэнка. Як вядома, на працягу 10-годдзя ўлады мала цікавіліся Курапатамі, дзе пахаваны дзясяткі тысяч ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Гэтае месца даглядалі грамадскія актывісты. Аднак сёлета ўлады вырашылі стварыць там мемарыял. А на 25 сакавіка афіцыйныя профсоюзы запланавалі ў Курапатах суботнік. Пры гэтым, па словах Лукашэнкі, нядаўнія пратэсты супраць будаўніцтва каля Курапатаў офіснага будынка не маюць дачынення да рашэння стварыць мемарыял. Кіраўнік краіны сцвярджае, што ён сам ніколі не дазволіў бы нешта будаваць на гэтых землях. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.